วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปถึงเอธิโอเปียระหว่างการเยือนหลายประเทศในทวีปแอฟริกาและมีกำหนดจะหารือกับผู้นำเอธิโอเปียเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานยอมรับว่าที่ตั้งทางทหารที่สำคัญแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตกอยู่ในกำมือของกลุ่มทาลิบันและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกว่า100คนยอมจำนนแปรพรรคไปเข้าข้างกลุ่มทาลิบันมีรายงานว่าจีนสามารถพัฒนาจรวดทดลองอาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องวุฒิสภาของกัมพูชาผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจะจำกัดสิทธิของหน่วยงาน NGO ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในประเทศนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเรื่องสมาชิกครอบในครอบครัวซึ่งมีต้นตระกูลมาจากแฝดสยามอินจันจัดการชุมนุมรวมญาติประจำปีครั้งที่26คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์นะครับยุงสามารถระบุเป้าหรือค้นหาเหยื่อได้อย่างไรคำตอบเรื่องนี้รออยู่ช่วงท้ายรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางไปถึงเอธิโอเปียแล้วเพื่อการเยือนเป็นเวลา2วันซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาก่อการร้ายสิทธิมนุษยชนและสงครามกลางเมืองในซาวด์ซูดานการเดินทางไปเอธิโอเปียครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนหลายประเทศในทวีปแอฟริกาและเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโอบามาได้รับการต้อนรับที่ท่าอากาศยานกรุงแอดดิสอาบาบาโดยนายกรัฐมนตรีของเอธิโอเปียซึ่งในวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นผู้นำสหรัฐมีกำหนดจะหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำรัฐบาลของเอธิโอเปียและจะประชุมร่วมกับผู้นำของกลุ่มประเทศในแอฟริกาตะวันออกเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในเซาท์ซูดานด้วยก่อนเดินทางไปถึงเอธิโอเปียประธานาธิบดีโอบามาใช้เวลา2วันเดินทางไปเยือนเคนยาซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของบิดาของตนและถึงแม้ประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีของเคนยาจะมีจุดยืนที่ร่วมกันในเรื่องภัยคุกคามของการก่อการร้ายก็ตามแต่ประธานาธิบดีเคนยัตตาของเคนยาก็ไม่เห็นด้วยกับจุดยืนหรือคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโอบามาที่มีขึ้นเมื่อวันเสาร์เกี่ยวกับเรื่องการปกป้องสิทธิของคนรักร่วมเพศโดยรัฐบาลเคนยาครับมาทางด้านอัฟกานิสถานนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอัฟกานิสถานในจังหวัดซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่ากลุ่มทาลิบันสามารถเข้ายึดฐานทหารที่สำคัญทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้หลังการประทะกันในช่วงข้ามคืนและเป็นผลให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานกว่า100คนซึ่งประกอบด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนยอมจำนนและแปรพรรคไปเข้าเป็นฝ่ายของทาลิบันการสู้รบดังกล่าวมีขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าเทอร์การันในจังหวัดบาดักชานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมาและการยอมจำนนแปรพรรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอัฟกานิสถานกว่า100คนที่ว่านี้นับเป็นการยอมจำนนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กองกำลังของสหรัฐและกองกำลังเนโต้ยุติปฏิบัติการรบในอัฟกานิสถานเมื่อสิ้นปีที่แล้วครับไปทางด้านซีเรียนะครับประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียกล่าวในคำปราศัยซึ่งถ่ายทอดทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในวันอาทิตย์ยอมรับว่ากองทัพของซีเรียนั้นเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตีพ่ายแพ้ในบางพื้นที่ของประเทศในขณะที่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลกำลังทำการสู้รบกับกลุ่ม IS และกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียอยู่อย่างไรก็ตามผู้นำของซีเรียกล่าวว่าคำว่าพ่ายแพ้นั้น ไม่ได้เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีอยู่สำหรับรัฐบาลซีเรียในขณะนี้ครับมาทางด้านจีนนะครับทางการจีนแถลงเมื่อไม่นานมานี้ว่ารัฐบาลจีนสามารถทดลองยานนำส่งขีปนาวุธซึ่งสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงโดยการทดลองครั้งล่าสุดนั้นมีขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายนรัฐบาลจีนยืนยันว่าการทดลองที่ทำไปนี้เป็นการดำเนินงานทางวิทยาศาสตร์และไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่ประเทศใดทั้งสิ้นลี่เปาผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
จีนได้ทดลองยานนำส่งขีปนาวุธมา4ครั้งแล้วในช่วง18เดือนที่ผ่านมานะคะยานดังกล่าวสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงอย่างน้อย5เท่าตัวหรือที่เรียกกันว่า Mach 5นอกจากจีนแล้วอีก3ประเทศคือสหรัฐรัสเซียและอินเดียก็มีโครงการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยมุ่งหมายจะสร้างสมรรถนะในการตอบโต้ขีปนาวุธของศัตรูดำเนินการป้องกันในอวกาศและพัฒนาความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและนำส่งอาวุธโจมตีได้อย่างรวดเร็วค่ะแม้รายงานจะระบุว่าจีนประสบความล้มเหลว1ครั้งในการทดลองรวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันและข้อเท็จจริงจะบ่งชี้ว่าจีนยังล้าหลังไม่ทันสหรัฐในเรื่องนี้ในเจมส์แอคตันผู้ร่วมก่อตั้งโครงการนิวเคลียร์และนักวิจัยอาวุโสที่สถาบันคาร์เนกี้เอนดาวเมนต์ for International Peace ในกรุงวอชิงตันกล่าวไว้ในที่ประชุมของรัฐสภาสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนอาจพัฒนาอาวุธประเภทนี้เลยหน้าสหรัฐไปได้ในอนาคตทางการทหารสหรัฐได้ดำเนินการทดลองยานนำส่งขีปนาวุธเร็วกว่าเสียงมาตั้งแต่ปีคศ2010และประสบความสำเร็จในการทดลองครั้งที่4เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นที่คาดกันนะคะว่าทางการทหารสหรัฐอาจมียานเร็วกว่าเสียงให้ใช้ในการปฏิบัติการทางการทหารได้ในช่วงเวลาระหว่าง 5-10 ปีข้างหน้านับเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการโจมตีนายมอลลี่สโตนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการทดลองของกองทัพอากาศสหรัฐที่ฐานทัพอากาศ Wright Patterson ในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าความพยายามพัฒนาสมรรถนะในด้านนี้ของสหรัฐจะดำเนินต่อไปเพื่อสนองความต้องการของกองทัพอย่างไรก็ตามนายเจมส์แอคตันให้ความเห็นไว้ด้วยว่าแม้เวลานี้สหรัฐจะเป็นผู้นำในการค้นคว้าทดลองในเรื่องนี้อาวุธเร็วกว่าเสียงของจีนก็ยังเป็นภัยคุกคามสหรัฐได้เพราะในทางเทคนิคไม่มีทางใดจะป้องกันอาวุธดังกล่าวได้สำหรับบริเวณที่กว้างขวางและว่าวิธีเดียวที่จะทำได้คือจะต้องระบุเป้าหมายมูลค่าสูงซึ่งอาจจะเป็นฐานทัพสำคัญหรือสถานีเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมและจัดมาตรการป้องกันเฉพาะสถานที่เหล่านั้นนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐได้กล่าวแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของจีนในการวิจัยและพัฒนาอาวุธเร็วกว่าเสียงของจีนโดยเกรงว่าจีนจะเลยหน้าสหรัฐหลังจากที่จีนดำเนินการทดลองยานเร็วกว่าเสียงของจีนครั้งแรกในปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ยังหวังว่าการรักษาความได้เปรียบในสมรรถนะการโจมตีอย่างรวดเร็วไม่ว่าเป้าหมายจะอยู่ที่ใดในโลกโดยใช้อาวุธเช่นขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงจะเป็นเครื่องป้องกันมิให้ผู้ที่อาจเป็นศัตรูเป็นฝ่ายโจมตีสหรัฐก่อนได้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยังอยู่ในเอเชียนะครับเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาของกัมพูชาผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งทำให้เกิดเสียงโต้แย้งวิจารณ์ขึ้นเนื่องจากร่างกฎหมายที่ว่านี้มุ่งจะควบคุมหน่วยงานที่เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในกัมพูชาและมีผู้ออกมาประท้วงหลายร้อยคนผู้ที่คัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ชี้ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามหน่วยงานพัฒนาภาคเอกชนหรือ NGO ที่วิพากษ์วิจารณ์ วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพรรครัฐบาลกัมพูชาในหลายๆเรื่องนับตั้งแต่ด้านการเมืองจนถึงการเข้ายึดที่ดินและปัญหาคอร์รัปชันเป็นต้นโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
วุฒิสภาของกัมพูชาอนุมัติร่างกฎหมายควบคุมสมาคมต่างๆและหน่วยงาน NGO ที่เรียกว่าแลงโก้ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะแม้ว่าจะมีการบอยคอตจากวุฒิสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้านพรรคแซมแรนซีก็ตามนะคะการอนุมัติผ่านร่างกฎหมายนี้ไม่สร้างความแปลกใจแต่อย่างใดค่ะเนื่องจากวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่มาจากพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแต่ว่าการผ่านร่างกฎหมายนี้ไม่ได้ยุติเสียงประท้วงจากคนที่ไม่เห็นด้วยภายนอกห้องประชุมของวุฒิสภานะคะมีคนหลายร้อยคนชุมนุมประท้วงและในบรรดาผู้ประท้วงมีทั้งพระสงฆ์นักพัฒนาเอกชนและเหยื่อที่ถูกฮุบที่ดินรวมอยู่ด้วยผู้ประท้วงกล่าวนะคะว่าร่างกฎหมายนี้ให้อำนาจแก่รัฐบาลในการสั่งปิดหน่วยงานพัฒนาเอกชนหรือสมาคมใดๆที่ทางการไม่ชอบค่ะส่วนทางการกัมพูชาได้โต้นะคะว่าจำเป็นจะต้องมีร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อป้องกันการก่อการร้ายและการฟอกเงินและยังยืนยันด้วยว่าประชาชนทั่วไปไม่ควรจะเกรงกลัวต่อกฎหมายนี้แต่ว่าบรรดาผู้ประท้วงไม่เชื่อในคำสัญญาของรัฐบาลค่ะร่างกฎหมายที่เรียกว่าแลงโก้นี้นะคะเป็นหนึ่งในร่างกฎหมาย6ฉบับที่ทั้งผ่านการพิจารณาไปแล้วและอาจจะนำเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะมีผลในการควบคุมสิทธิหลายด้านรวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและในการประท้วงค่ะสหภาพยุโรปสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทในการสนับสนุนงานพัฒนาในกัมพูชาต่างออกมากล่าวไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวบรรดาหน่วยงานพัฒนาเอกชนหลายร้อยแห่งต้องการให้มีการยกเลิกร่างกฎหมายนี้ร่างกฎหมายแลงโก้ที่ผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาของกัมพูชาแล้วนี้จะต้องผ่านการลงพระปรมาภิไธยจากพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเสียก่อนที่จะบังคับใช้เป็นกฎหมายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดงานชุมนุมรวมญาติประจำปีของผู้ที่สืบสายตระกูลมาจากฝาแฝดอินจันรวมทั้งวิธีที่ยุงใช้ในการมุ่งเป้าหาเหยื่อนะครับแต่เดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจและเศรษฐกิจกันก่อนในสหรัฐเองวันนี้เป็นวันอาทิตย์และวุฒิสภาสหรัฐมีการประชุมในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักโดยวุฒิสภาสหรัฐลงมติด้วยคะแนน67-26ให้จำกัดการอภิปรายซึ่งก็หมายถึงจะเป็นการเปิดทางให้มีการลงมติในร่างกฎหมายซึ่งจะกลับไปอนุมัติให้ธนาคารเพื่อการส่งออกนำเข้าหรือ Exim Bank ของสหรัฐสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อีกจนถึงวันที่30 กันยายน 2562ก่อนหน้านี้ร่างกฎหมายของธนาคาร Exim Bank นี้หมดอายุไปแล้วตั้งแต่วันที่30 มิถุนายนเนื่องจากสมาชิกฝ่ายอนุรักษ์นิยมของพรรครีพับลิกันในรัฐสภานั้นคัดค้านการทำงานของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ว่านี้โดยเห็นว่าเป็นการนำเงินภาษีไปสนับสนุนบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอย่างเช่นบริษัทโบอิ้งและบริษัท General Electric เป็นต้นอย่างไรก็ตามการลงมติของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้ให้จำกัดการอภิปรายและให้มีการลงมตินั้นก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องประกันนะครับว่าวุฒิสภาจะลงมติเห็นชอบในร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้ธนาคาร Exim Bank กลับมาทำงานได้อีกเพราะว่าขณะนี้พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่ทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดัชนีหุ้นที่สำคัญ3ดัชนีจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดตัวลดลงราว 1% เมื่อวันศุกร์โดยดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 17,569 จุด Nasdaq ที่ 5,089 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,000 กับ80จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับแต่ลงไปทางใต้เล็กน้อยเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาที่เมือง Mount Airy รัฐ North Carolina คนอเมริกันที่สืบทอดเชื้อสายมาจากแฝดสยามอินจันแฝดสยามเรื่องชื่อของไทยซึ่งมาตั้งรกรากในอเมริกาเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วจัดงานรวมญาติครั้งที่26ขึ้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทและคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปทำข่าวเรื่องนี้และผมเพิ่งมีโอกาสสนทนาทางโทรศัพท์กับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเมื่อประมาณเกือบ2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ระหว่างที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทกำลังเดินทางกลับกรุงวอชิงตันครับสวัสดีครับคุณรัฐพลครับ
ครับสวัสดีครับคุณจำเริญ
กำลังเดินทางกลับใช่ไหมครับนี่
ใช่ครับกำลังเดินทางกลับจากเมืองเมาท์แอรีในรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีงานรวมญาติของตระกูลบังเกอร์ซึ่งถ้าสืบไปถึงต้นตระกูลที่มาลงหลักปักฐานที่อเมริกาครั้งแรกก็คือแฟดอินจันทีนี้เท้าความนิดนึงครับถึงแฟดอินจันก็คือแฟดสยามซึ่งเป็นแฟดที่ตัวติดกันเป็นที่มาของคำว่าแฟดสยามที่หลายคนรู้จักทั้งในวงการแพทย์และเป็นภาษาทั่วไปด้วยแฟดอินจันเนี่ยเดินทางมาสหรัฐเมื่อช่วงศตวรรษที่19ทั้งคู่เนี่ยเกิดปี1811และเดินทางมาที่สหรัฐในช่วงตอนที่ยังไม่ถึง20ปีครับเพื่อเป็นมาโชว์ตัวเหมือนกับเป็นงานตามละครสัตว์แล้วก็เป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจในยุคนั้นคนอเมริกันและคนในยุโรปด้วยพูดถึงแฟดอินจันตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19นะครับ
แล้วทำไมงานนี้มีขึ้นที่เมืองเมาท์แอรี
เมาท์แอรีเป็นเมืองในรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่แฟดคู่นี้มาลงหลักปักฐานทั้งคู่เนี่ยมีครอบครัวลูกรวมกัน21คนครับคุณจำเริญดังนั้นเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่มีลูกหลานตระกูลบังเกอร์ซึ่งมีแฟดสยามเป็นต้นตระกูลจำนวนมากเป็นการรวมญาติที่มีคนมามากกว่า150คนนะครับรวมทั้งแขกและญาติจากตระกูลบังเกอร์ครับ
งั้น150คนนี้ก็คือเป็นคนที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอลูกหลานเหลนโหลนของแฝดสยามอินจันตั้งแต่ครั้งโน้นที่เริ่มลงรักปักฐานที่เมืองเมาท์แอรีตั้งประมาณอย่างน้อยๆ200ปีที่แล้วใช่ไหม
ใช่ครับประมาณ180กว่าปีที่แล้วแฝดสยามถ้านับกันก็คือเดินทางมาสหรัฐก่อนที่ไทยกับสหรัฐจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณ180กว่าปีก่อนแฟดอินจันนี่มาที่สหรัฐไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นครับ
ครับพูดง่ายๆก็เป็นจุดที่ขยายวงตระกูลสืบมา
ใช่ครับ
งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นมาติดต่อกันทุกปีหลายปีหรือเปล่าครับ
ปีนี้เป็นปีที่26นะครับคุณจำเริญแล้วเขาจัดที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโบสถ์ที่คนของตระกูลนี้มาเป็นประจำเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากครับ
คนที่มานี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วฮะของลูกหลานของอินจัน
ผมลองนับดูนะครับแฟดอินจันเนี่ยมีลูกหลานมาทั้งหมด7เจเนอเรชันแล้วคือ7รุ่นแล้วถ้านับอินจันเป็นรุ่นที่1นะครับรุ่นที่เป็นคนที่จัดการเกี่ยวกับการรวมญาติครั้งนี้เนี่ยเป็นรุ่นโหลนหรือไม่ก็รุ่นลูกของโหลนส่วนตัวเล็กที่สุดที่บางคนอาจจะยังเดินไม่ได้ยังอยู่ในรถเข็นเป็นรุ่นที่7ของตระกูลอินจันครับ
งั้นคนที่มาร่วมงานพูดง่ายๆว่า family reunion หรือรวมญาติเนี่ยเขาก็มาจากทุกสารทิศจากในอเมริกาใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับ
แล้วก็เป็นคนอเมริกันคนเหล่านี้เป็นคนอเมริกันและไม่ได้มีหน้าตาไม่ได้มีอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับคนไทยเลยแต่ว่าเพียงแต่สืบต้นตระกูลมาจากอินจันเท่านั้นเอง
คนที่มาร่วมงานเนี่ยเราดูแทบไม่ออกเลยว่ามีเชื้อสายเอเชียจะเป็นคนหน้าตาเหมือนคนฝรั่ง 100% เลยทีเดียวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าลูกหลานอินจันเนี่ยได้แต่งงานข้ามคนสีผิวหรือเปล่าก็คุยไปคุยมาเพิ่งจะเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยครับรุ่นลูกของโหลนเริ่มจะเห็นแต่งงานที่เป็นกับคนเอเชียบ้างแต่ว่าคนที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นคนขาวคือเห็นร่องรอยของความเป็นเอเชียน้อยมากครับ
ครับเอาละคนที่มานี่เป็นส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวนะครับแต่ว่าสืบมาจากต้นตระกูลคืออินจันแฝดสยามของไทยแล้วชุมชนไทยและคนไทยล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับงานนี้ไหม
มีส่วนอย่างมากครับเพราะว่าสถานทูตไทยก็มีตัวแทนจากสถานทูตนะครับโดยคุณสาโรจน์ธนสันติเป็นอัครราชทูตของไทยประจำกรุงวอชิงตันก็เดินทางมาร่วมงานรวมญาติครั้งนี้ส่วนชุมชน คนไทยที่อยู่ใกล้เมืองเมาแอรีก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ครอบครัวบังเกอร์ได้เชื่อมโยงกับรัฐบาลไทยแล้วก็คนไทยในชุมชนครับ
โอเคขอบคุณครับคุณรัฐพลครับ
ขอบคุณครับ
เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทและคุณพินิการตุลาชมจะมีรายงานเพิ่มเติมแง่มุมอื่นๆของการชุมนุมรวมญาติของลูกหลานเหลนหลนของอินจันแฝดสยามของไทยที่เมืองเมาแอรีมาเสนอในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอย่าเพิ่งขยับไปไหนครับเรายังมีเรื่องยุ่งมาเสนอแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนักจักรยานอังกฤษนะครับคริสฟรูมเป็นแชมป์ทัวร์เดอะฟรองโดยเป็นแชมป์ครั้งที่2ในรอบ3ปีนะครับจากการแข่งขันทัวร์เดอะฟรองในวันนี้คือวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมโดยคริสฟรูมนักจักรยานอังกฤษวัย30ปีเอาชนะคู่แข่งคือไนโรควินทาน่านักจักรยานชาวโคลอมเบียได้ในเวลาเพียงแค่1นาที12วินาทีครับคุณฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับตั้งแต่เกิดมาคุณผู้ฟังคงจะเคยไล่ตบยุงมานับร้อยนับพันตัวแล้วใช่ไหมครับส่วนจะสำเร็จได้กี่ครั้งหรือกี่เปอร์เซ็นต์นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่ายุงรู้ได้อย่างไรว่าเหยื่อหรือเป้าหมายอยู่ตรงไหนมาย่าพูจาราผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาชิ้นล่าสุดซึ่งบ่งชี้ว่ายุงนั้นใช้ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งในการระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อความสามารถพิเศษของยุงที่ว่านี้คืออะไรคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
คุณไมเคิลดิคินสันผู้เชี่ยวชาญจากแคลิฟอร์เนีย Institute of Technology ได้ศึกษาธรรมชาติของยุงมานานหลายปีแล้วนะคะเขาร่วมมือกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Washington เพื่อค้นหาว่ายุงซึ่งมีสมองขนาดเท่ากับเม็ดทรายรู้ได้อย่างไรคะว่าเหยื่ออยู่ตรงไหนผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่ายุงก็เหมือนแมลงทั่วไปค่ะที่มองเห็นไม่ชัดยุงจะใช้ความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมเป็นเครื่องมือช่วยในการระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อนะคะยุงตัวเมียจะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้หากไม่สามารถล่าเหยื่อเพื่อดูดเลือดที่อุดมไปด้วยโปรตีนเป็นอาหารค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมายุงตัวเมียผ่านวิวัฒนาการที่ปรับปรุงความสามารถในการดมกลิ่นเพื่อเสาะหาเหยื่อแม้ว่าจะมองเห็นไม่ชัดก็ตามค่ะคุณดิคินสันกล่าวว่ายุงมองเห็นภาพเพียงรางๆเท่านั้นค่ะนักวิจัยชี้ว่าในระยะไม่เกิน10เมตรยุงสามารถบินตามกลิ่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดหายใจออกมาเมื่อยุงบินเข้าไปใกล้แหล่งกำเนิดของกลิ่นแก๊สนี้นะคะยุงจะปรับไปใช้ความสามารถในการมองเห็นที่เลือนลางของมันในการระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อเพื่อบินไปเกาะและดูดเลือดค่ะทีมนักวิจัยสรุปได้เช่นนั้นนะคะหลังจากทำการทดลองศึกษาความสามารถในการมองเห็นของยุงกับการล่าเหยื่อค่ะคุณดิคินสันได้พัฒนาอุโมงค์ลมขึ้นมานะคะแล้วปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในอุโมงค์ทีมนักวิจัยติดตั้งกล้องถ่ายภาพหลายตัวไว้ในอุโมงค์เพื่อจับภาพลักษณะการบินของยุงภายในอุโมงค์ค่ะทีมงานฉายภาพสีดำหลายๆภาพลงบนพื้นและผนังของอุโมงค์ลมดังกล่าวนะคะเพื่อดูว่ายุงตอบสนองต่อภาพที่มองเห็นอย่างไรค่ะคุณดิคินสันกล่าวนะคะว่ายุงตัวเมียที่หิวโซเมื่อปล่อยเข้าไปในอุโมงค์ลมมันจะไม่ใส่ใจต่อภาพต่างๆที่ฉายเข้าไปในอุโมงค์ค่ะจนกระทั่งได้กลิ่นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยเข้าไปในอุโมงค์เช่นกันหลังจากได้กลิ่นแก๊สแล้วนะคะยุงจะเริ่มสนใจต่อภาพที่มองเห็นค่ะและพยายามระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อก่อนที่จะบินไปเกาะที่ภาพดังกล่าวค่ะทางด้านคุณแมตต์ดีจินาโร่ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งมีส่วนร่วมในการวิจัยกล่าวว่าการเข้าใจยุทธศาสตร์ในการเสาะหาเหยื่อของยุงจะช่วยในการพัฒนายากันยุงยุคใหม่ค่ะเขากล่าวว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าใจขั้นตอนในการหาเหยื่อของยุงเสียก่อนเพื่อพยายามค้นหาวิธีสกัดความสามารถเหล่านี้ของยุงนะคะเพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาวิธีป้องกันยุงที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับก่อนจบรายการวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการย้อนหลังฟังซ้ำหรือฟังเฉพาะเรื่องเลือกได้โดยเข้าไปที่เว็บเพจของเรานะครับ voathai.com หรือไปที่ Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทย เราจะมีกิจกรรมร่วมสนุกนะครับในโอกาสครบรอบ40ปีของการก่อตั้งศูนย์หนังสือจุฬามาให้คุณฟังร่วมสนุกกันเริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปและที่จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ถ้าเราไม่อยากให้ยุงตามนี่เรานั่งกลั้นหายใจนี่จะไหวไหมคะ
คุณทักษิณาว่าไง
คงไม่ไหวมั้งคะคงต้องกลั้นนาน
ค่ะ
คงต้องกลั้นนานหน่อยนะคะ
ใช่ใช่แปลว่าที่เขามาหาเราเพราะกลิ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวเลยล่ะคะคุณทักษิณา
เท่าที่นักวิจัยเขาพบนะคะเขาบอกว่ามาจากการดมกลิ่นหลังจากนั้นนี่ก็ใช้สายตาซึ่งสายตาของยุงเขาบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเห็นแบบเลือนๆลาง
ๆแสดงว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วยุงไม่กัด
เป็นไปได้เน
า
ะ
หรือกัดแล้วอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าเขาไม่มีทางจะบอกเรา
เพราะไม่น่าจะมีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหม
หรือว่าสารเคมีอะไรอาจจะไม่ได้เป็นที่ดึงดูดไม่ได้ส่งสัญญาณไม่ได้ส่งซิกแนล
อันนี้นักวิจัยก็ยังไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นก็คิดตามว่าเอ๊ะถ้าตามเรามาเราหายใจตลอดนี่เขาตามอยู่ถ้ายืนกลั้นหายใจปั๊บสักพักหนึ่งเท่าที่ความสามารถอยู่อันนี้ไม่แนะนำสำหรับใครนะแค่คิดว่าเอ๊ะจะทำให้ยุงบินหนีเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้กลิ่น
คือคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งเพราะผมเคยว่าอ่านเจอว่าจริงๆเนี่ยสารเคมีกลิ่นจากสารเคมีที่ออกจากผิวหนังของเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเขาใช้การระบุที่ตั้งของเหยื่อจากประสาทสัมผัสอาจจะมันก็อาจจะมีตัวหลายปัจจัยที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องนี้
กลิ่นตุของเราเนี่ยแหละจะช่วยเรียกยุงได้อย่างนั้นใช่ไหม
คะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่าผมนี่ไม่ได้เป็นไม่ได้ดึงดูดยุงเพราะฉะนั้นผมก็เลยตอบไม่ได้เรื่องนี
้ แล้วเขานำไปสู่อะไรนะคุณทักษิณาการศึกษาเรื่องนี้จะนำไปสู่การกำจัดยุงหรือหนียุงหรือยังไงนะ
คะจะมีการพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อกันไม่ให้ยุงกัด
อย่างเช่นโซน่าหรือว่าการส่งคลื่นวิทยุอะไรแบบนี้รบกวน
ไม่ให้ยุงได้กลิ่นหรืออาจจะเป็นอะไรอ่ะสเปรย์กลิ่นใหม่ไหมคะกันกลิ่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
น่าสนใจนะคือเป็นสเปรย์ที่ใช้กลิ่นแก๊สต้องฉีดไปทางอื่นไหมคุณทักษิณาเขาถึงจะหนีอยู่ตัวเรา
อันนี้ไม่แน่ใจ
คือถ้าเปิดฉีดเพื่อที่จะให้เขาระบบโซน่าหรือเรดาร์เขาไขว้เขวผมคิดว่าคงจะเป็นวิธีอย่างนั้นมากกว่าว่าเหมือนกับว่าไปบล็อกไอตัวเรดาร์ของเขาหรือว่าไอตัวโซน่าของเขา
แต่ถ้าเป็นสเปรย์กลบเนี่ยอาจจะต้องฉีดที่ตัวเราใช่ไหมคะ
ใช่คุณเทียรักครับจะบอกนิดนึงบอกว่าตอนนี้เผอิญคุณรัฐพลอยู่ในสายนะฮะถ้าสมมติว่าอยากจะคุยเรื่องของสัพพะแฟดอินจัน
อ๋อค่ะคุณรัฐพลสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณรัฐพลไปในยุคที่โหลนเขาจัดงานให้เลยเหรอคะ
ยิ่งกว่าโหลนนี่ครับ อาจจะเป็นหลาน อาจจะเป็นลูกของโหลนเพราะบางคนยังเด็กมากครับอาจารย์เราก็ทำรับหน้าที่ในการจัดการทำบัญชีรายชื่อญาติตอนนี้ทุกอย่างเขาพยายามทำเป็นดิจิตอลกันหมดแล้วครับ
ค่ะคนที่อายุมากที่สุดที่อยู่ในงานที่คุณรัฐพลไปอายุเท่าไหร่คะ
88ครับแต่ว่าเข้าใจว่ามีอีกท่านหนึ่งที่อายุมากกว่า90แต่ว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาครับ
88กับ90กว่าเนี่ยเป็นรุ่นไหนของตระกูลนี้คะ
เป็นรุ่นลูกของเลน
นี่เพราะว่าตอนผมถามคุณรัฐพลเนี่ยคุณรัฐพลให้ตัวเลขไว้สวยว่าเป็นเจเนอเรชันที่7อันนี้ต้องไปทำการบ้านว่าถ้าเป็นลูกของเลนนี่จะถือเป็นเจเนอเรชันที่เท่าไหร่ฝากด้วย
เราจะอยู่ถึงไหนนะคุณจำเริญเลนหลนเลยเนี่ยน่าสนใจมากคำตอบคุณรัฐพลทำให้เราจบข่าวพอดีเลยค่ะขอบคุณคุณรัฐพลมากจะกลับแล้วใช่ไหมคะ
ครับใกล้ถึงแล้วครับ
อ๋อค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอาศัยคำอวยพรคุณจำเริญด้วยขอบคุณคุณจำเริญคุณทักษิณาและทีมงานด้วยนะคะสวัสดี